Hozir sizlarni 20-asr Amerika adabiyotining atoqli namoyondasi Jack Londonning Hayot qonuni deb nomlangan hikoyasini tinglashga taklif etamiz.
Keksa ko'z-ko'shning butun vujudi quloqqa aylandi. Uning ko'zdan qolganiga ancha bo'lgan, lekin quloqlari avvalgidek sezgir, tiq etgan tovushni payqaydi. Yillar to'zonidan xira tortgan ongi esa ro'y berajak voqealarga nisbatan mutlaqo befarq. Sitkun to'xaning chinqiroq tovushi eshitildi. U itlarni chanaga bog'lar ekan, qichqirgan ko'yi ularni savalamoqda. Sitkun to'xa unga nabira bo'ladi. Ammo qartaygan, hammaning yodidan chiqqan, qor ustida o'tirgan avtodahol bobosi uchun shu topda uning bekorchi vaqti yo'q. Negaki, qabila qo'nimgohni tark etishga hozirlik ko'rmoqda. Oldinda olis yo'l turibdi. Kun esa sira uzayishini istamaydi. Oldinda ularni hayot va tiriklik qonuniyatlari kutmoqda. Zinhor bazinhor ajal emas. Chol esa endi ajalga shu qadar yaqinki. Ko'z-ko'sh bir daqiqa bu fikrdan dahshatga tushdi. U qo'llarini cho'zib, titroq barmoqlari bilan yonginasidagi o'tin uyumini paypaslab qo'ydi. O'tin borligiga amin bo'lgach, qo'llarini mo'yna ostiga berkitdi va yana atrofni tinglashga tutindi. Muzlagan bug'u terisining shitirlashi eshitildi. Demak, sardorning o'tovini allaqachon yig'ishtirib bo'lishdi. Endi uni ixcham shaklda taxlab, chanalarga yuklashadi. Qabila sardori baland bo'yli, navqiron yigit bo'lib, bu mahoratli ovchi uning o'g'li edi. Mana, u iminlab harakat qilayotgan ayollarni yalqovligi uchun qo'ymoqda. Chol bu ovozni so'nggi bor eshitayotgani aniq. Jehova va tuskenlarning o'tovlari ham yig'ishtirildi. Chol qabilaga tegishli o'tovlar sonini juda yaxshi biladi. Faqat shaman yashaydigan o'tov qoldi xolos. Mana nihoyat so'nggi o'tovni ham yig'a boshlashdi. Ko'z-ko'sh yuklarini chanaga joylayotgan shamanning g'oldiragan ovozini eshitdi. So'ng qulog'iga go'dak yig'isi chalindi. Bir ayol noma'lum qo'shiqni past ovozda xirgoyi qilganicha uni ovuta boshladi. Bu kichkina kutsi bo'lsa kerak, o'yladi chol. Ha, bu o'sha injiq va kasalmand go'dak. Balki tez orada uning ham ajali yetar. O'shanda tundraning muzloq zaminida unga go'r qazishadi va rosamaxlardan asrash uchun ustidan tosh bostirib qo'yishadi. Umuman olganda, baribir emasmi? Baxtli tasodif ro'y berib, yana bir necha yil yashadi ham deylik. Ammo to'q kunidan och kuni ko'p bo'lishi turgan gap. Bir kun emas, bir kun o'lim otliq mangu to'ymas yo'xo baribir uni quvib yetadi. U yoqda nimalar bo'lyapti ekan? Xaya, erkaklar chanalarini qo'shib, qayishlarni mahkam tang'ib qo'yishyapti. Chol ularning ovozini eshitdi. Ammo tez orada atrofni sukunat qoplaydi. Itlar ustiga yog'ilgan qamchilar zarbidan atrofga shu-shu etgan ovozlar taraldi. Bu odamlar ko'z-ko'shni birga ketish uchun chaqirishmaydi. Ular safar mashaqqatini qanchalar yomon ko'rishadi ya. Mana, ular yo'lga otlanishdi. Chanalar birin-ketin sukunat bag'riga singib keta boshladi. Ular ketishdi. Ko'z-ko'shning hayotidan manguga g'oyib bo'lishdi. U endi umrining so'nggi mashaqqatli soatlarini yolg'iz qarshilaydi. Shu payt makasina kiygan oyoqlar ostida qor g'irchillaydi. Kimdir qarshisiga kelib, qo'llarini sekingina cholning boshiga qo'ydi. o'g'li unga qanchalar mehribon. Chol boshqa tengqurlari haqida o'yladi. Ularning o'g'illari qabila bilan birga jo'nab ketishdi. Uning o'g'li esa bunaqalardan emas. Xayol uni o'tmishga boshlardi. Ammo navqiron ovoz uni ayni vaziyatga qaytardi. Ahvoling yaxshimi? So'radi o'g'li. Chol javob berdi. Ha, men yaxshiman. O'tin uyumi shundoq yongiringda turibdi. Olov gurullab yonyapti. Osmon xira tortib, sovuq tushib qoldi. Qor yog'adiganga o'xshaydi. Mana, qor uchqunlay boshladi.
To'g'ri aytasan, qor boshlandi. Odamlarimiz shoshilyapti. Ularning yuklari og'ir. Ochlikdan qornlari qapishgan. Yo'l esa olis. Shuning uchun ular ildam ketishyapti. Men ham ketishim kerak. Xo'sh, ahvoling yaxshimi?
Men yaxshiman.
Xuddi shoxda bazur ilinib turgan yaproqqa o'xshayman. To'kilishim uchun shamolning sekingina esishi kifoya. Ovozim kampirshoning ovoziga o'xshab qoldi. Ko'zlarim esa burungidek oyoqlarimga yo'l ko'rsatmay qo'ygan. Qadamlarim og'ir. Holdan toyganman. Lekin hammasi joyida.
O'g'lidan ko'ngli to'lgan Qo'zqush boshini quyi soldi. To qorning ayanchli g'ichirlashi uzoqdan eshitilgunga qadar shu alfozda o'tirdi. O'g'li endi uning chorlaviga javob qaytarmasligini u yaxshi bilardi. Shu payt uning qo'llari shoshilinch ravishda o'tin uyumi tomon cho'zildi. Qarshisida namoyon bo'lgan abadiyat dunyosidan uni shu ojiz rishtagina ajratib turar edi. Ayni kezda uning hayoti shu bir quchoq quruq shoxshabaga bog'liq edi. Shoxlar birin-ketin yonib, gulxanni o'chirmay turadi. Borida esa o'lim qadam ba qadam unga yaqinlasha boshlaydi. So'nggi butoq kulga aylangach, ayoz o'z hukmini o'tkazishga kirishadi. Avval oyoqlari, keyin qo'llari taslim bo'ladi. Nihoyat butun tanasi muzlab qoladi. Boshi tizzalari uzra egiladi va u tinchiydi. Qo'zqush sira nolimas edi. Chunki hayot o'zi shunaqa. U juda adolatli. U zaminga yaqin bo'lgan yerda tug'ildi. Shu yerda yashadi. Tabiat qonunlari esa uning uchun yangilik emas. Illo tirik jonzotlarning barchasi bu qonunlarga bo'ysunadi. Tabiat yakkalanib qolganlarga sira shafqat qilmaydi. Uning butun e'tibori qabila va to'dalarga qaratilgan. Keksa Qo'zqushning ibtidoiy bilimlari bundan ortig'iga yetmas. Ammo u bir haqiqatga qattiq ishonar edi. Buning isbotini u butun hayoti mobaynida kuzatib keldi. Daraxt shiraga to'ladi. Yashil barglar chiqaradi. Keyin xazon rezgi boshlanadi. Bu aylanma harakat shu holatidagina mukammaldir. Tabiat esa har bir tirik jonzot zimmasiga alohida bir vazifani yuklab qo'ygan. Bu vazifani bajarmaganni u halok etadi. Biroq bajarganlar da o'limga mahkumdir. Tabiat juda loqayt. Illo unga bo'ysunuvchilar bisyor. Abadiyat esa bo'ysunuvchilarning emas, hukmdorning qismatiga bitilgan. Qo'zqushning qabilasi eng qadimiy qabilalardan. U go'daklik chog'ida ko'rgan qariyalar o'zlarigacha bo'lgan ajdodlarini zo'rg'a eslashardi. Ma'lumki, qabila mavjud ekan. Mozorlari allaqachon unut bo'lgan ota-bobolarning itoatkorligini ham o'zida mujassam etadi. Albatta, o'lganlar bu hisobga kirmaydi. Ular xuddi yoz osmondagi bulut singari ko'zdan g'oyib bo'lishadi. Ko'z ko'shini ham shunday qismat kutayotgani aniq. Bu o'rinda tabiat mutlaqo betaraf. U hayot zimmasiga yagona maqsadni yuklagan, unga yagona qonunni topshirgan. Maqsad naslning davom etishi, qonun esa o'limdir. Aytaylik, qiz bola tomosha qilish maroqli bo'lgan go'zal xilqat. Uning borlig'idan kuch yog'iladi. Qadamlari ravon, ko'zlari chaqnab turadi. Lekin uning hayotiy vazifasi hali oldinda. Uning ko'zlaridagi uchqun sekin-asta alangalanib boradi. Qadamlari tobora ildamlashadi. U o'spirinlarga goh dadil, gohida ehtiyotkorona yondashadi. Xurkakligi bilan ularni mahliyo qiladi. Qiz kundan kun chiroy ochib boradi. Nihoyat biror ovchi mehnat qilishi, ovqat pishirishi va farzandlar tug'ishi uchun uni o'z boshpanasiga olib ketadi. Lekin to'ng'ichi dunyoga kelishi bilanoq ayolni go'zallik tark eta boshlaydi. Uning qadamlari og'ir va sokin bo'lib qoladi. Ko'zlaridan rang ketib, xira tortadi. Alal oqibat gulxan yonida o'tirgan kampirning serajin yuziga faqat go'daklargina quvonch bilan suykalishi mumkin. Kampir esa o'z vazifasini allaqachon bajarib bo'lgan. Ochlikning ilk hamlasi yoki olis safar oldidan uni tashlab ketishadi. Xuddi unga o'xshab qor ustida mo'jazgina o'tin uyumi yonida qoldirishadi. Hayot qonuni shunday. Quruq novdani avaylabgina olovga tashlar ekan, qo'sqush yana xayolga cho'mdi. Hayot qonuni tirik jonzotlarning hammasiga birdek tegishli. Sovuq tushishi bilanoq chivinlar g'oyib bo'ladi. Mitti olmaxon jon berish uchun changalzorga kirib ketadi. Qari quyon holdan toyadi. Endi u avvalgidek dushmanlardan qocha olmaydi. Keksa ayiqning ko'zlari xiralashib, harakatlari besona qaytortadi. Va bir kuni akillagan itlar to'dasi uni quvib yetadi. Qo'sqush o'z otasini Klondaykning yuqori oqimida qanday qoldirib ketganini esladi. Bu o'sha qishda notanish missioner ularga duo yozilgan kitobchalar va dori to'la qutini keltirgan yili sodir bo'lgandi. Hozir Qo'sqush o'sha qutidagi dorilarni eslarkan tamshanib ham qo'ymadi. Uning lablari quruqshab qolgan edi. U ayniqsa og'riq qoldiruvchi dorini yaxshi eslaydi. Biroq missioner bir muddat qabila uchun daxmaza bo'lgan edi. U ovqat keltirmas, biroq ko'p yerdi. Buni ko'rgan sayin ovchilarning g'ashi kelardi. Oxir oqibat Mayo yaqindagi daryo bo'yida shamollab qoldi. Keyin esa itlar toshlarni har tomonga sochib tashlab, uning suyaklarini uzoq talashishdi. Qo'sqush gulxanga shabba tashladi. So'ng yanada chuqurroq o'yga toldi. Buyuk ochlik davrida chollar gulxan yoniga suqilib, o'tmishning elas-elas xotiralarini yodga olishar. Yukonning paydarpay uch qish mavsumida muzlamagan, so'ng uch yoz davomida muzlar erimay turgan og'ir davrlar haqida hikoya qilishardi. O'sha ochlikda Qo'sqush onasidan ayrildi. Lasoslar yoz chog'ida ham bu yerlarga kelishmadi. Qish mavsumi esa bug'ularsiz kirib keldi. Hatto keksalar ham qachonlardir shunday ocharchilik sodir bo'lganini eslay olishmas edi. Bug'ular bu yerlarga kelmay qo'yganidan keyin yana 7 yil o'tdi. Qo'yonlar bolalamas, itlarning terisi suyagiga yopishgan edi. Go'daklar ojiz ingrashar, tunning tubsiz va zimiston qo'ynida jon taslim etishar.
ochlik ayollar va keksalarga ham ayovsiz chang solardi. Natija shunday bo'ldiki, quyosh bu joylarga qaytib kelganida har 10 odamdan bittasigina tirik qolgan edi. Ha. Bu dahshatli ochlik davri edi. Lekin u go'sht ko'pligidan aynib qolgan dorlomon yillarni ham ko'rdi. O'sha kezlari itlar semirib, yalqov bo'lib qolishdi. Bu shunday davr ediki, erkaklar yugurib borayotgan o'ljani ko'rib turishsa-da, unga o'q uzmas. Ayollar esa ketma-ket farzand ko'rishardi. O'tovlarda o'g'il va qiz bolalar emaklab yurishar, ularning shovqin-suronlari avjida edi. O'sha yillar erkaklarni shunday takabbur qilib qo'ydiki, eski adovatlarni yodga olishlariga sal qoldi. Ular Pelli qabilasini yakson qilish uchun tog' orqali janubga yo'l solishdi. Ayni paytda bir guruhi Tanan qabilalarining allaqachon so'ngan gulxanlarini ermaklash uchun g'arb tomon ketib borishardi. Qariya bolalik chog'ini, mo'l ko'lchilik yillarida bug'uni g'ajigan bo'rlar galasini dahshat bilan kuzatganlarni esladi. O'shanda Zinha ikkovi qor ustida qimir etmay yotishardi. Zinha keyinchalik hech narsadan tap tortmaydigan mohir ovchi bo'lib yetishdi. Biroq ko'p o'tmay Yukon yaqinidagi muz o'yig'iga tushib ketdi. Bahorda uni beligacha muzga botgan holda topishdi. Darvoqa o'sha bug'u haqida. O'sha kuni Zinha ikkovlari otalariga taqlid qilib ovchilar o'yinini o'ynamoqchi bo'ldilar. Muz qoplagan daryo yuzasida ular bug'u va uni ta'qib qilayotgan bo'rlar to'dasining izlariga duch kelishdi. Izlar hali yap-yangi edi. Bug'u juda qari bo'lsa kerak, dedi Zinha. U izlarni yaxshi farqlardi. Qari ekanligi aniq. U to'dasidan ayrilib qolgan. Bo'rilar uni sheriklardan ajratib qo'yishibdi. Endi omon qolmasligi aniq. Bu haqiqat edi. Chunki bo'rilarning odati shunday. Ular kunni kun, tunni tun demay irillagan qo'yi o'lja izidan ta'qib qilishadi. Goho ularning so'yloq tishlari o'ljaning shundoq qarshisida paydo bo'lib qoladi. Ular oxirgi daqiqagacha uning ortidan qolishmaydi. Har ikki bolaning qonida ovchilarga xos ishtiyoq jo'sh urdi. Ovning qanday tugashini ko'rish ular uchun g'oyat qiziqarli tuyulardi. Qizishib ketgan bolalar sabrsizlik bilan olg'a yurishar, hatto ko'zlari uncha o'tkir bo'lmagan, izlarni yaxshi farqlay olmaydigan qo'zqush ham ko'zlarini yumgan holda kerakli joyni topa olar. Qor ustidagi izlar shu qadar aniq edi. Bu izlar yaqin orada paydo bo'lgan. Bolalar har qadamda yaqindagina sodir bo'lgan fojianing qonli tafsilotlarini o'qishardi. Bir joyda bug'u to'xtab qolganini payqashdi. Uch odam bo'yiga teng keladigan masofada qor toptab tashlangan, o'rtada bug'uning ayri tuyoqlardan qolgan chuqur izlar ko'zga tashlanar, atrofida bo'rilarning nisbatan sayozroq izlari ko'rinib turardi. Sheriklari o'ljaga tashlangan paytda ba'zi bo'rilar qor ustiga yonboshlab dam olgan ko'rinadi. Ularning tanasidan qolgan izlar shu qadar aniq ediki, bularning hammasi voqea bor yo'g'i bir daqiqa avval sodir bo'lgandek taassurot uyg'otardi. Bo'rilardan biri talvasiga tushgan o'ljaning oyog'i ostida qolib, til tortmay o'lgan chog'i obdon tozalab g'ajilgan bir uyum suyak shunday xulosaga olib kelar edi. Chang'i kiygan oyoqlar yurishni sekinlashtirdi. Yana bir yerda ayanchli jang manzarasi qaytarilgan edi. Qordagi izlarga qaraganda bo'rilar bug'uni ikki marta qulatishga muvaffaq bo'lishgan, lekin o'lja dushmanlarga jon jahdi bilan hamla qilganicha oyoqqa qalqqan. Albatta, keksa bug'u zimmasiga hayot tomonidan yuklangan vazifani bajarib bo'lgan, lekin jon shirindi. Zinhaning aytishicha, yerga qulagan bo'g'ining o'zini o'nglab oyoqqa turishini avval sira eshitmagan ekan. Lekin mana bu bo'g'i buning uddasidan chiqqan edi. Keyinchalik bu voqeani shamanga so'zlab berishganda, u mazkur voqea chinakam mo'jiza bo'lib, nimalargadir ishora ekani haqida g'alati so'zlarni gapirdi. Nihoyat bolalar bo'g'ining so'nggi manziliga, jonivor qirg'oqqa chiqib olib, o'rmon bag'riga singib ketishni mo'ljallagan yerga yetib kelishdi. Biroq dushmanlari bo'g'ining ortidan qolishmagan, u orqa oyoqlarida turib, bo'rlarning ikkitasiga bir paytning o'zida hamla qilgan, ular shundoqqina qor ustida cho'zilib yotardi. Negadir sheriklari ularga tegishmabdi. Chamasi ular taqib yakuniga yetay deb qolganini bilishadi. Navbatdagi izlar qondan qizargan, ulkan hayvonning izlari uning qoqilib, suqilib, arang qadam tashlaganidan dalolat berar edi. Nihoyat, jang sahnasining ilk suronlari quloqqa chalindi. Yo'q, bu odatiy ovlardagi bir-biriga jo'r bo'lib uvillashlarga o'xshamasdi. Bo'rilarning qisqa-qisqa, uzoq yuluq akillashlari ularning so'yloq tishlari bilan bo'g'ining biqini o'rtasida juda oz masofa qolganini anglatardi. Shamolga qarama-qarshi turib olgan Zinha qorga bag'rini berib yotar. Yillar o'tib, o'z qabilasining sardoriga aylangan Koskush esa uning yonginasiga cho'zilgan edi. Ular yosh qarag'ayning shoxlarini bir tomonga surib, novdalar orasidan voqeani kuzatishdi. Shu tariqa jangning so'nggi sahnasiga guvoh bo'lishdi. Koskush yoshlikning barcha xotiralari kabi bu manzarani ham aniq-tiniq eslar. Taqibning so'nggi lahzalari uning so'nik nigohlarida olis o'tmishdagidek yaqqol aks etib turardi. Vaqt o'tib, qabila sardoriga aylanganida u o'sha voqeani ko'p marta esladi. Qabila erkaklarining yo'lboshchisi va kengash oqsoqoli sifatida ko'plab buyuk ishlarni amalga oshirdi. Albatta, mushlashuv chog'ida oq tanli odamni pichoq bilan o'ldirib qo'yib, Pelli qabilasining tavqi la'natiga duchor bo'lgani bu qatorga kirmaydi. Koskush yoshlik chog'lari haqida yana uzoq o'yladi. Nihoyat, gulxanning olovli tillari qisqara boshladi. Ayoz esa zabtiga oldi. Qariya bu safar gulxanga birdan ikkita shoxni tashladi. Qolgan o'tin uyumini paypaslab, o'lim ustidan yana qancha vaqt hukmronlik qilishi mumkinligini chamalab ko'rdi. Sitkum Toha bobosini o'ylab ko'proq o'tin g'amlaganida uning hayot soatlari sal uzaygan bo'lardi. Axir bu unchalik qiyin emas-ku. Lekin Sitkum Toha juda beg'am qiz. Zinhaning nabirasi bo'lgan Bobrning o'tkir nigohlariga duch kelgandan keyin esa u ajdodlarini umuman izzat qilmay qo'ydi. Umuman olganda yoshligida hamma ham shunaqa bo'ladi. Uning o'zi ham yoshlikning o'yinqaroq damlarida shunday yo'l tutmaganmidi? Koskush bir daqiqa sukunatga quloq soldi. Balki o'g'lining ko'ngli yumshab, itlar bilan orqaga qaytar. Qabila bilan birga keksa otasini ham biqinlari moyga to'lgan bug'ular o'lkasiga olib ketar. U tevarakni butun vujudi bilan tinglay boshladi. Shuuri esa qizg'in yumushidan bir so'mga chalg'idi. Tiq etgan tovush eshitilmas. Atrofda jimjitlikning so'zsiz dunyosi hukmron edi. Bu sukunat ichra o'zining nafas olishigina eshitilib turardi. Vahimali yolg'izlik. Shu payt qandaydir jonivorning sharpasi sezildi. Cholning a'zoi badaniga titroq yugurdi. Yordam so'ragan kabi yalinchoq bir ovoz sukunatni kesib o'tdi. Ta'jubki, Bu tovushni u avval ham eshitgandi. Ovoz shu atrofdan, yaqinginasidan eshitilardi. Mo'jiza ro'y berganga o'xshardi. Chunki Koskushning so'qir ko'zlari keksaygan erkak bo'g'ini aniq ko'rdi. Uning biqini tilka pora bo'lib, qoni oqib turar. Yoli xurpayib ketgan, tarvaqaylagan shoxlarni oldinga egib, jon jahdi bilan o'zini himoya qilishga urinar edi. Koskush u yoqdan bu yoqqa lip-lip o'tayotgan kulrang gavdalarni, o't sochib turgan ko'zlar, so'yloq tishlar, so'lagi oqib turgan tillarni ham ko'rdi. Sulloqlar aylana shaklida joylashib olishgan, davra ko'z ilg'amas tarzda torayib borar, vahshiy to'da a'zolari esa qori toptalgan yerda emaklashar, qulay fursat kelishini poylashardi. Yuziga muzday tumshuqning silkalishi cholni hushiga keltirdi. U qo'lini gulxan tomon cho'zib, chala yongan o'tinni sug'urib oldi. Ajdodlardan meros qolgan insondan qo'rqish tuyg'usi bo'rini yalingan simon o'ylab sheriklardan yordam so'rashga undadi. To'daning boshqa a'zolari unga javob qaytarishdi. Bo'rilar irjaygan og'izlardan so'lak sachratib, gulxan atrofini o'rab olishdi. Qariya yana yon atrofni tinglashga urindi. Tutab turgan o'tinni silkitgan chog'i, irillagan tovushlar eshitildi chamasi, bo'rilar taslim bo'lishni xayollarga keltirishmasdi. Nihoyat bittasi tosh urib oldinga chiqdi. Orqa oyoqlarga tayanib o'tirib oldi. Yoniga yana ikkita sherigi kelib qo'shildi. Lekin hech biri orqaga chekinmadi. Shu damda Koskush hayotga bu qadar tirmashish kerak yoki kerak emasligi haqida o'ziga xayolan savol berardi. Nihoyat u aniq bir qarorga kelib, tutab turgan o'tinni qorga suqdi. Olov o'chdi. Bo'rilar vahimali tovushda uvlashdi. Lekin joylardan jilishmadi. Birozdan so'ng Koskush yana bir bor keksa bo'g'ining so'nggi jangini kuzatdi. Cholning boshi og'irlashib, tizzalari ustiga osilib qoldi. Alqissa hammasi baribir emasmi? Axir hayot qonuni shuni taqozo etadi.
Asr Amerika adabiyotining atoqli namoyandasi Jek Londonning hayot qonuni deb nomlangan hikoyasini tingladingiz. Tarjimon Gulnoz Mo'minova. Hikoyani Muslima Murodova o'qidi.